Ժորժ Սանդ, Ինդիանա, ֆրանսերենի թարգմանեց Նվարդ Վարդանյանը, գլուխ առաջին։ Ուշ աշտանային անձրևոտ ու ցուրտ մի երեկո, Դլաբրի փոքրիկ դղյակի հեռավոր սրահներից մեկում, երեք հոգի նստել էին բուխարիկի առաջ, մտազբաղ նայում էին առկայծող ածուխներին և մեքենայաբար հետևում ժամացույցի սլաքի դանդաղ ընթացքին։ Նրանցից երկուսը լուր անձնատուր էին եղել ծանր ու անորոշ զանձրույթին, մինչդեռ երրորդը ակնհայտորեն անհամբերության նշաններ էր ցուցաբերում, վեր էր թռչում աթոռի վրայից, մի կերպ զսպում էր իրեն, որ բարձրաձայն չհորանջի, ունելիով խփում էր ճարճատող ածուխի կտորներին, մի խոսքով ամեն կերպ ջանում էր հաղթահարել իրեն համակած ձանձրույթը։ Այդ մարդը, որ մյուս երկուսից շատ ավելի տարիքոտ էր, տանտերն էր, գնդապետ Դելմարը, թոշակի անցած հին զինվորական, ժամանակին գեղեցիկ, այժմ գեր, ճաղատ, սպիտակ բեղերով, ահեղ հայացքով կատարյալ մի տիրակալ, որից դողում էին բոլորը, կինը, ծառաները, ձիերն ու շները։ Վերջապես վեր կացավ աթոռից, ձանձրալի լռությունը խզելու ապարձուն ջանքերից զգալով, որ համբերությունը սպառվում է, և սկսեց ծանրորեն քայլել հյուրասենյակում։ Նրա բոլոր շարժու ձևերում զգացվում էր նախկին զինվորականի ձիք կեցվածքը։ Ետ ու առաջ քայլելիս ամեն ետադարձի հետ նա ձգվում էր ամբողջ իրանով մեկ, շքերտներին մշտապես աչքի ընկած օրինակելի սպային հատուկ ինքնաբավականությամբ։ Սակայն անցել են երբեմնի փառքի օրերը, երբ Դելմարը, դեռևս լեյտենանտ, ըմբոշխնում էր ռազմի հաղթանակը։ Այժմ նա թոշակի անցած բարձրաստիճան սպան, երախտամոր հայրենիքի կողմից անուշադրության մատտված, բավարարվում էր ընտանեկան կյանքով ու կենցաղային պարտականություններով։ Ամուսնացել էր երիտասարդ ու գեղեցիկ կնոջ հետ, ուներ ընդարձակ հողատարածություն և օժանդակ հարմարություններով խիստ բարեկարգ կալվածք, բացի դրանից հաջողությամբ վարում էր ֆաբրիկայի գործերը։ Այնուամենայնիվ նա մշտապես վատ տրամադրության մեջ էր, մանավանդ այդ երեկո, որովհետև խոնավ եղանակ էր, իսկ գնդապետը տարապում էր հոդացավից։ Նա մռայլ քայլում էր Լյուդովիկոս 15-րդի ոճով կահավորված հին հյուրասենյակում, երբեմն կանգ առնելով գեղաքանդակ դռներից մեկի առջև, որտեղ պատկերված ամուրները ծաղկաշղթաներով պճնում էին բարեհամբույր եղնիկներին ու մեղմաբարով արազներին։ Երբեմն էլ կանգնում էր անհրապույր ու անճաշակ զարդաքանդակներով խճողված մեծադիր որմնանկարի դիմաց, որն իր անհաշիվ գալարներով ու անսպառ հանգույցներով մարդու աչքեր հոգնեցնում։ Սակայն այդ աննպատակ ու անցողիկ զբաղմունքը չէր խանգարում գնդապետին, որ ամեն անգամ երեկոյի լրամած ընկերակիցների կողքով անցնելիս խորաթափանց աննկատ հայացք չնետեր մերթ մեկի, մերթ մյուսի վրա։ Երեք տարի շարունակ այդպես հետևում էր կնոջը, անհագորեն հսկելով այդ քնքուշ ու անգին գանձը։ Կինը 19 տարեկան էր։ Եթե տեսած դինեիք արմունկը ծնկանը հենած ու ոսկեփայլ պղնձի երիզով, ճերմակ մարմարե մեծ բուխարիկի առջև մտասույզ նստած այդ էակին, եթե տեսած լինեիք իր հինավուրց տան մեջ, ծեր ամուստու կողքին, նրբագեղ, անսահման գունատ ու թաղցոտ այդ մանկամարդ կնոջը, որը նորապթիտ ծաղկի նման կարծես մեկ օր առաջ այգաբացի հետ էր բացվել ու քաղել նետել էին գոթական հնամենի ծաղկամանի մեջ, անշուշտ կխղճայիք գնդապետ Դելմարի կնոջը, գուցեև ավելի շատ գնդապետին, քան կնոջը։ Մեկուսացած տան երրորդ բնակիչը նստած էր շիկակարմիր ածուխներով հուրհրատող բուխարիկի մյուս անկյունում։ Նա ամրակազմ երիտասարդ էր, ուժերի ամենածաղկուն շրջանում, որի կարմիր այտերը, ոսկեգանգուր մազերի առատությունը և թավ այդ մորուսը հակադրություն էին կազմում տանտիրոջ ճերմակած մազերի, գունատ այտերի և խստաբարո կեցվածքի հետ։ Սակայն գեղագիտական ամենաթույլ ճաշակի տեր մարդն անգամ կնախնդրեր պարոն Դելմարի խիստ ու դաժան տեսքը, քան երիտասարդի համաչափ գեղեցիկ, բայց անարտահայտիչ դիմագծերը։ Բուխարիկի խորքում թիթեղի վրա դրվագված ուռուցիկ դիմակը, որ նույնպես հայացքը հառել էր ոցկլտացող կրակի լեզվակներին, անկասկած ավելի խոսուն էր, քան մեր պատմության ոսկեվարս և վարդ այտերով հերոսի դեմքը։ Իմիջայլոց նրա աչքին կնող առնական կազմվածքը, ընդգծված թուխոնքերը, ողորկ ճակատի ճերմակությունը, Պայծառ աչքերի հանդարտությունը, գեղեցիկ ձեռքերը, մինչև իսկ որսորդական համազգեստի խիստ նրբագեղությունը, նրան կարող էին ամենագեղեցիկ ասպետների շարքը դասել յուրաքանչյուր կնոջ աչքին, որը սիրո հարցերի շուրջ դատողություններ անելով հակված է կարճել անցյալ դարի այսպես կոչված իմաստասիրական նախասիրություններից։ Բայց ամենայն հավանականությամբ պարոն Դելմարի ծաղկահասակ մտածբախ կինը տղամարդկանց այդ տեսանկյունից երբեք չէր նայել։ Ակներևաբար այդ նրբակերտ ու թուլակազմ կնոջ և ուտել ու քնել սիրող տղամարդու միջև ոչ մի ընդհանրություն չկար։ Եվ ինչ խոսք, զգոն ամուստու գիշատիչ անգղի աչքերը զուր էին ճանում որսալ փոխանակվող որևէ հայացք, հառաչանք կամ հույզ իրարից այնքան տարբեր երկու անձանց միջև։ Համոզվելով, որ խանդելու ոչ մի հիմք չունի, գնդապետը ավելի խոր մխրճվեց մռայլության գիրկը և ընդոստ շարժումով ձեռքերը խրեց գրպանները։ Թվում էր, թե այս խմբի մեջ երջանիկ էր միայն խաղաղ հայացքով գրիֆոն ցեղի որսորդական գեղեցիկ շունը, որ գլուխը դրած երիտասարդի ծնկներին հանգստանում էր։ Շունը խոշորակազմ էր, մազմզոտ ու լայն թաթերով, աղվեսի նուրբ ու սուր դնչով, խելացի, ոսկեփայլ խոշոր աչքերով, որոնք խճճված մազերի տակից շողշողում էին ինչպես զույգ տպազյոն։ Այդ ժիշ ժան աչքերը, որ արնակալած ու ահեղ տեսք էին ստանում որսի թեժ պահերին, այժմ թախծոտ ու անսահման քնքուշ արտահայտություն ունեին։ Իսկ երբ տերը, իր բնազդային սիրո առարկան, սեր, որ երբեմն ավելի գնահատելի է, քան մարդկային բանական սերը, մատներով խաղում էր գեղեցիկ շան արծաթափայլ մետաքսի հետ, կենթանու աչքերը փայլում էին հաճույքից, իսկ երկար պոչը միօրինակ շարժումով հարվածում էր նախշավոր փայտե հատակին և ցրիվ տալիս կրակարանի մոխիրը։ Բուխարիկի բոցերից թույլ լուսավորված կենցաղային այս տեսարանը անտարակույս կարող էր Ռեմբրանտի կտավների համար հիանալի նյութ ծառայել։ Բոցերի վառ բռնկումները մերթ ընդ մերթ ողողում էին բնակարանը և ներկաների դեմքերը, ապա փոխվելով թանձր կարմիրի, հետս հետե մարում էին։ Այդ միջոցին ընդարձակ սրահը նույնպես սկսում էր մթնել։ Ամեն անգամ, երբ պարոն Դելմար անցնում էր Բուխարիկի առջևից, հյուրասենյակի խորհրդավոր խորքերում նրա ստվերը հայտնվում էր և իսկույն կորչում։ Այս ու այնտեղ լույսի ոսկեղեն շողերը հայտնվում էին թագերով, դիմանկարներով, փայտյա ժապավեններով ծանրաբեռնված ձվաձև շրջանակների, պղնձով զարդարված եբենոսի կահույքի վրա և հասնում էին մինչև պատերին դրվագված ցանցկենքի վերին։ Բայց երբ Բուխարիկում վարվող փայտի գլխիկը սկսում էր մարել, իսկ հաջորդ կտորը դեռ չէր հասցնում ինչպես պետք է բոցավառվել, քիչ առաջվա լուսավորված առարկաները պարորվում էին մութով, խավարի միջից փայլում ու առանձնացնում էին ուրիշ առարկաներ։ Այսպիսով, հնարավոր էր աստիճանաբար տեսնել սենյակի բոլոր մանրամասները, մերթ ձևավոր երրոտանի ոսկեզոծ սեղանը, մերթ ամպերի քուլաներով լցված աստղապատ երկնակամար պատկերող առաստաղը, մերթ ծանր, երկար ծոպքերով բոսորագույն վարագույրները, որոնց լայն ծալքերը կարծես վետվետում էին, երբ նրանց վրա էին ընկնում կրակի ցոլքերը։ Բուխարիկի լույսի տակ անշարժ նստած կերպարանքների նայելիս այն տպավորություններ ստեղծվում, թե նրանք վախենում էին խախտել շրջապատի լռությունը, անքթիթ ուն դարմացած կախարդական հեքիաթների հերոսների պես, ասես երկնչում էին, որ աննշան մի ձայն, ամենափոքր մի շարժում կարող էր իրենց վրա փլել կախարդված դղյակի պատերը, իսկ կախարդի կերպարանքով խոժորադեմ տանտերը, որի ոտնաձայնն էր միայն արձագանքում կիսախավար սենյակի լռության մեջ, նրանց կախարդել էր։ Շունը, վերջապես որսալով տիրոջ ներողամիտ հայացքը, կարծես ձերբազատվեց մոգական այն ուժից, որ կարող է ներգործել միայն մարդու հայացքը խելացի կենթանու վրա։ Հազիվ լսելի թույլ կաղկանձյունով, աննման գեղեցիկ ոստյունով երկու թաթերը գցեց տիրոջ ուսերին։ «Իչիր, Օֆելիա, հեռացիր»։ Երիտասարդը անգլերենով խստորեն կշտամբեց հնազանդ կենթանուն, որը մի տեսակ քաշվելով մեղավորի պես սողաց տիկին Դելմարի մոտ, պաշտպանություն գտնելու հույսով։ Սակայն տիկին Դելմարը անձնատուր իր մտորումներին ուշադրության չարժանացրեց շանը, բայց չխանգարեց նաև, որ նա գլուխը դնի իր ծնկներին ծալած սպիտակ ձեռքերի վրա։ սա ինչ բան է։ Ներքուստ ուրախացած ասաց գնդապետը, որ ժամանակ սպանելու համար վերջապես զայրանալու առիթ էր գտել։
«Ուրեմն այս շունը հիմնովին հաստատվեց հյուրասենյակում։ Հեռացիր, Օֆելիա, կորիր այստեղից, հիմար անասուն»։
Եթե այդ պահին ընտանեկան այս պարզ մտնոլորտում որևէ մեկը հետևեր տիկին Դելմարին, այդ չնչին միջադեպից անմիջապես կկռահեր նրա տխուր կյանքի ողջ գաղտնիքը։ Տիկնոշ մարմնով աննկատելի սարսուռ անցավ։ Նա ակամա սեղմեց շան ամրակուր, մազախռիվ վիզը, կարծես ուզում էր պահել, պաշտպանության տակ առնել նրան, որի գլուխը հանգչում էր իր ծնկներին։ Պարոն Դելմարը բաճկոնի գրպանից դուրս քաշեց որսորդական մտրակը, սպառնալից մոտեցավ խեղճ Օֆելիային։ Վերջինս փակեց աչքերը, նախապես ցավի ու սոսկումի կաղկանձյուն արձակելով սողաց գնդապետի ոտքերի տակ։ Տիկին Դելմարը էլ ավելի գունատվեց։ Հեկեկոցը սեղմեց կուրծքը, և խոշոր կապույտ աչքերը շրջելով ամուստու կողմը, աննկարագրելի վախով դիմեց նրան։
«Իսեր աստծո, պարոն, մի սպանեք նրան»։
Գնդապետ Դելմարը ցնցվեց, պորտքուն ցասումը փոխվեց տրտմության։
«Ձեր ակնարկը, տիկին, ես լավ եմ հասկանում», ասաց նա։ «Դուք ինձ չեք ներում, դուք շարունակ հանդիմանում եք ինձ այն օրվանից, երբ որսի ժամանակ զայրույթի պահին սպանեցի ձեր շանը. Պահ, ինչ մեծ բան! Մի շուն, որ թռչկոտելով անընդհատ փախցնում էր որսը, իսկ ով կհանդուրժեր, քանի չէր սատկել, չէիք նկատում նրան, իսկ հիմա, երբ դա ձեզ հնարավորություն է տալիս հանդիմանել ինձ»։
«Միթե երբևէ հանդիմանել եմ ձեզ»,
ասաց Տիկին Դելմարն այնպիսի քնքշությամբ, որն ընդհանրապես արտահայտվում է սիրելի մարդուն դիմելիս կամ սեփական անձի հանդեպ ունեցած հարգանքից դրթված ուղղվում է այն անձնավորությանը, որի հետ ակամա առնչվում է ու չի սիրում։
«Դա չէի ուզում ասել»,
առարկեց գնդապետը ավելի շուտ հայրական, քան ամուստուն հատուկ շեշտ տալով խոսքին։
«Սովորաբար կնոջ արցունքի մեջ ավելի շատ հանդիմանություն կա, քան այլոց հայհոյանքներում. գրողը տանի, շատ լավ գիտեք, տիկին, որ արցունք տանել չեմ կարող»։
«Կարծում եմ, դուք երբեք չեք տեսել իմ արցունքները»։
«Դե իհարկե, ձեզ թվում է չեմ տեսնում այս կարմրած աչքերը, իսկ դա անչափ տհաճ է», գրողը տանի։
Ամուսինների միջև ծագած վեճի միջոցին երիտասարդը վեր կացավ և առանց շտապելու դուրս տարավ Օֆելիային։ Այնուհետև վառեց մոմը, տեղավորեց բուխարիկի վրա և վերադարձավ նստեց Տիկին Դելմարի դիմաց։ Այս աննշան գործողությունը կարծես միանգամից փոխեց պարոն Դելմարի տրամադրությունը։ Երբ մոմի կայուն ու անթրթիր լույսն ընկավ կնոջ երեսին, գնդապետը նկատեց նրա տառապագին ու ընկճված տեսքը, որն այդ երեկո հատկապես ավելի էր ընդգծվել։ Տեսավ նրա հոգնատանջ դեմքը, նիհար այտերի վրայով սահող թուխմազերը, անփայլ աչքերի տակ գծված կապույտ երիզները։ Մի քանի պտույտ կատարեց սենյակում և միանգամից կանգնեց կնոջ առջև։
«Իսկ այսօր ինչպես եք զգում»՝
հարցրեց այն ձախորդ մարդու կերպարանքով, որի սիրտ ու բնավորությունը հազվադեպ են ներդաշնակում։
«Շնորհակալ եմ, սովորականի պես»,
պատասխանեց կինը, առանց զարմանքի կամ վիրավորանքի ակնհայտ արտահայտության։
«Սովորականի պես, դա պատասխան չէ, կամ ավելի ճիշտ կանացի խուսափողական պատասխան է, որը ոչինչ չի ասում, ոչ այո, ոչ էլ ոչ, ոչ լավ, ոչ վատ»։
«Այդպես է, ոչ լավ եմ զգում, ոչ էլ վատ»։
«Դե չէ, արդեն ստում եք»,
դարձյալ կոպտեց ամուսինը։
«Ինձ հայտնի է, որ լավ չեք զգում. արտահայտվել եք այստեղի վկայի, Սր Ռալֆի ներկայությամբ»։ «Ինչ է, ճիշտ չեմ ասում»։ «Պատասխանեցեք, դե, ասացեք, պարոն Ռալֆ, այդ մասին խոսել եք, թե ոչ»։
«Խոսել ենք»՝
սառնորեն պատասխանեց Սր Ռալֆը, ուշադրություն չդարձնելով Ինդիանայի հանդիմանական հայացքին։ Այդ պահին հայտնվեց չորրորդ անձը, տանտիրոջ աջ ձեռքը, պարոն Դելմարի նախկին գնդի սերժանտը։ Մի քանի խոսքով պարոն Դելմարին հայտնեց իր կասկածները, որ վերջերս գողեր են հայտնվել եւ ամեն օր մոտավորապես այս ժամերին այգի են մտնում, հավանաբար ածուխ թռցնելու։ Եկել է հրացան տանելու, որպիսի նախքան դարպասի դռները փակելը ստուգի այգու 4 բոլորը։ Պարոն Դելմարը ռազմի եւ արկածախնդրության հոտ առնելով իսկույն վերցրեց հրացանը, մեկ ուրիշ էլ տվեց Լլիևրին եւ պատրաստվեց դուրս նետվել։
Ինչպես,
սարսափած բացականչեց Տիկին Դելմարը։
Մի պարկ ածուխի համար ուզում եք մի խեղճ գեղչուկի սպանել։
Շամպես կսատկացնեմ բոլոր նրանց,
պատասխանեց Դելմարը կնոջ առարկությունից կատաղած։
Ովքեր գիշերով կթափառեն իմ կալվածքում։ Եթե օրենքին ծանոթ լինեիք, Տիկին, կիմանայիք, որ իրավունք ունեմ այդպես վարվելու։
Սարսափելի օրենք է,
բորբոքված արձագանքեց Ինդիանան, բայց իսկույն տիրապետելով իրեն, մեղմորեն ավելացրեց.
Հապա ձեր հոդացավը, մոռանում եք, որ անձրևում է, եթե հիմա դուրս գաք, վաղը հիվանդ կպարկեք։
Օ, երևում է շատ եք վախենում, որ հարկադրված պիտի խնամեք մի ծեր ամուսնու,
պատասխանեց Դելմարը և կոպտությամբ հրելով դուռը, դուրս ելավ, անվերջ քրթմնջալով առաջացած տարիքի դեմ ու կնոջ հասցեին։